بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qolgan asrlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlar o'rtasida taqsim qilib berdi. Rasulullohning nasibasiga Rayhona al-Quraziyya tushdi. Payg'ambarimiz unga islomni qabul qilsang, seni ozod qilib, senga uylanaman dedi. Ozod bo'laman, hamda uylanaman dedi. Lekin Rayhona o'zini dinida qaysarlik qilib turib qoldi. Rasululloh uni o'zini dinida qolib, u bilan birga bo'lishini xohlamadi-da uni holi qo'ydi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin payg'ambarimiz sahobalar bilan o'tirarkan bir kishini Rasulullohning huzuriga kirib kelayotganligini ovozi eshitildi, oyoq ovozlari. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, bu falonchi kelyapti dedi. Menga Rayhonaning islomini xabarini olib kelyapti dedi. Hali u kishi kirmasdan turdi. Haqiqatdan ozgina vaqt o'tdi, payg'ambarimiz ismini aytgan kishi kirdi-da, "Ya Rasululloh, xursand bo'ling, Rayhona islomni qabul qildi" dedi. Payg'ambarimiz bundan xursand bo'ldi, Allohga hamdlar aytdi. Bir rivoyatda unga uylandi deyiladi, boshqa bir rivoyatda Rasulullohning qo'lida sabiya bo'lgan holda qoldi deyiladi. Vallohu a'lam. Xandaq g'azotiga taalluqli oyatlar Ahzob surasida nozil bo'ldi. Ahzob surasining katta qismini tushunishligimiz uchun Xandaq g'azotidan xabardor bo'lishimiz kerak. Bu yana bir marta bizga sirat ilmi, Qur'onni bizga qanday o'rgatishligiga bir ibrat misol bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum iz ja'atkum junud farsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Mana endi Xandaq g'azoti xususida Alloh taolaning tushirgan oyatlari. Ey mu'minlar, sizlarga qarshi qo'shinlar kelgan paytda biz ularning ustiga shamol va sizlar ko'rmagan lashkarni yuborganmiz. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo ustingizga dushman kelgan paytda biz ularning ustiga shamol jo'natdik hamda sizlar ko'rmaydigan qo'shinlarni yubordik. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar. Ya'ni ana shu Banu Quraysaning xiyonatidan keyin musulmonlarning holi haqiqatan bir tang qiyin bo'ldi. Chunki shimol tomonda 10 ming ahzob turibdi to'dalar. Orqa tomondagi Banu Quraysaning xiyonati xabari tarqaganda qaysi vaqtda, qaysi tomondan hujum bo'lib qolishigidan xavotir olib musulmonlar Alloh taolo sifatlagandek ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'ziga tiqilib qoldi. Bu oyatlarni haqiqatini, mazmunini, mohiyatini mana shu joyda turgan sahobalar juda yaxshi tushunishdi. Hunalika butuliyal mu'minun va zulzilu zilzalan shadida. Wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar. Va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Mana endi munofiqlarni aytgan so'zi va qilgan ishlariga Alloh taoloning bergan ta'liqi. O'shanda munofiqlar va dillarida maraz bo'lgan kimsalar Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar deya boshlashdi. Ana shu to'dalarni ko'rganda munofiqlar Muhammad bizga yolg'on va'da qildi, bizga g'ururni va'da qildi deyishdi. O'shanda ulardan bir toifa odam dedi: "Ey Yasrib ahli, sizlar uchun turish imkoni yo'qdir. Bunchalik katta qo'shinga qarshi turishga imkon yo'q. Bas o'z uylaringizga qaytib ketinglar." Bir toifasi shunday dedi. Ulardan yana bir guruhi esa "Uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi" deb payg'ambardan izn so'rardilar. Holbuki uylari ochiq sochiq emas edi. Ular faqat jang maydonidan qochishligini istardilar. Ya'ni payg'ambarimiz bilan Xandaqni 3000 kishi kavlagan bo'lsa, Banu Qurayzaning xiyonatini xabari kelgandan keyin 2700 odam qaytib ketdi. Rasululloh bilan 300 donagina odam qoldi 10 ming qo'shinni qarshisida. Bir toifasi kuchimiz yetmaydi deb ketdi. Ikkinchi toifasi uyimizning orqasi ochiq edi deb bahona qilib ketishdi. Lekin g'alaba Alloh tomonidan bo'ladi. quvvat kattaligi, adat ko'pligi, qurolli kuchi bilan emas. Bor yo'g'i bir sabab. Lekin Alloh taolo o'zi bilgan yo'l bilan musulmonlarni g'olib qildi. Walau dukhilat alayhim min aqtariha thumma su'ilul fitna la atawha wa ma talabbathu biha illa yasira. Agar ularning, ya'ni munofiqlarning ustiga turli tomonlardan bostirib kirilsa-da, so'ngra ulardan musulmonlarga xiyonat qilishlik, fitna talab qilinsa, shak shubhasiz ular ko'p ikkilanib turmasdan xiyonatga rozi bo'lgan bo'lardilar. Holbuki ular ilgari ana shu va'da berganlar. Ortga chekinmasligi haqida Allohga ahd paymon bergan. Allohga berilgan ahd paymon esa qiyomat kunida so'ralga uchaydi. Ey Muhammad, ayting, agar sizlar o'lishdan yo o'ldirilishdan qochsangizlar, bu qochish sizlarga biron foyda bermas. Demak, sizlar juda oz foydalanursizlar. Ya'ni o'limdan qochib ketdinglarmi? Agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, uyinglarga borganlarda qatl bo'lasizlar. Taqdir qilmagan bo'lsa, yo'q. Inson ajali yetgunicha yashaydi. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu. To'dalar mana Na'im ibn Mas'udni qilgan hilasidan keyin ketishdi. Uylariga ketib qolgan munofiqlar va qalbida marazi bor insonlar to'dalarni ketganidan xabari yo'q, uyda o'tirishardi. Qachonki musulmonlar Madinaga qaytib kelib, Banu Qurayza qarab tayyorgarlik ko'rayotgandan keyin bilishdi to'dalarni ketganligini. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu." Ular to'dalarni ketmagan deb o'ylaydilar. Uyda o'tirishdi, bilishmaydi ketganini. Va agar u firqalar yana qaytib qolsalar, munofiqlar shaharda, sizlarning ichingizda emas, balki sahroda, ko'chmachi badaviylar orasida bo'lib, sizlarning hol xabaringiz haqida so'rab bilib turishni do'st tutadilar. Yana agar qaytib keladigan bo'lsa, tashab chiqib ketib, tashqaridan turib holingizdan xabardor bo'lib turishiga hol edi munofiqlar. Hamda Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shaxsiyati haqida oyatlar nozil qildi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambari iymon e'tiqodi va xulqi atvorida go'zal ibrat namuna bordir. Mana shu oyatdan siz bilan biz tushunamizki, musulmon odamga ibrat bo'ladigan zot faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va raddallohu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra va kafallohu almu'minina alqital va kana allohu qawiyan aziza. Alloh kofirlarni xafa hollarida qaytardi. Mana 10 ming qo'shin keldi, 45 kun qamal qilib turishdi, hech narsaga yetisha olmadi. Alloh aytadi, Alloh kofirlarni xafa hollarida qaytardi. Ular biron yaxshilik foydaga erishmadilar. Alloh o'zi kifoya qildi. Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Ya'ni osmondan o'zi bilgan qo'shinni tushirdi, shamolni yubordi, musulmonlarni ishsiz dushmanlar mag'lub qildi. Alloh kuchli, qudratli bo'lgan zot. Oyatlar ko'p, mana ba'zilarini o'qidik. Nihoyalaymiz Xandaq g'azotini. 45 kun qamal qilib turgan 10 ming qo'shin hech narsa qilmasdan qaytib ketdi. Mana shu 45 kun bo'lgan jangda bor yo'g'i 8 kishi halok bo'ldi. Badr g'azovati 2 soatdan oshiroq bo'ldi. Mushriklardan 70 o'ldi, 70 ta asir olindi. Musulmonlardan 12 ta o'ldi. Musulmonlardan 5 kishi, mushriklardan 3 kishi. Musulmonlardan vafot etgan shahid bo'lgan sahobalar: Anas ibn Aws, Abdulloh ibn Sahl, Tufayl ibn Nu'mon, Sa'laba ibn Ghanama, Ka'b ibn Zayd va Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu. Mushriklardan esa 3 kishi. Munabbih ibn Usmon ibn Abduddor, bu ana shu bir-biriga kamon otayotgan paytda 2 qo'shin kamon bilan o'ldi. Hamda o'lgan 2 kishining bittasi Amr ibn Wud va Nawfal ibn Muaviya. Xandaqni musulmonlar tomoniga yig'ib o'tib turib, muborazaga tushgan 5 ta pahlavonning 2 tasi qolgan edi. Mana shu 2 kishi. Demak, 45 kunlik jangda bor yo'g'i 8 ta odam o'ldi. Lekin bu ma'rakaning natijasi ulkan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bilan yakunlasamiz bunga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'dalar qaytib ketganlaridan keyin aytdilar: "Nag'zu Quraysh va la tag'zuna ba'da al-yawm." Bugundan boshlab dedi payg'ambarimiz. Endi biz hujum ko'tamiz dedi. Bizni hujum qilib kelishmaydi hech qaysi. Ya'ni 10 ming qo'shin kelib hech narsa qila olmadimi? Endi bular hech narsa qila olmaydi bizga. Bizga hujum qilmaydi Quraysh, biz ularning ustiga boramiz. Xandaq va Banu Qurayza g'azovatlari nihoyaga yetganidan keyin hijratning 5-yilidamiz. Rasululloh holat bir oz tinchiganidan keyin Xandaqda qatnashgan mushrik qabilalarni ta'zirini berishni boshladi. Chunki mana shunday bir qiyin holda mushriklarga qo'shilib yordam bergan qabilalarni payg'ambarimiz bitta-bitta ushlab ta'zirini berishni boshladi. 5-chi hijriy yilda bo'lgan muhim ishlardan sariyalardan qorto hamlasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Bakr ibn Kilab qabilasiga sahobalarni yubordi. Chunki Banu Bakr ibn Kilab qabilasi ham Xandaqda mushriklar tomonida qatnashgan edi. Bu qabilaning ustiga payg'ambarimiz 30 ta otliq kishini tayyorlab, ularga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuni amir qilib sayladi. Muhammad ibn Maslama nohota bir jang maydonida kuchli jangchilardan. Umar ibn Xattob aytadi, Muhammad ibn Maslama jang maydonida 1000 kishiga barobar deb aytadi. Mana shu kishini boshchiligida bu 30 kishi Qorto degan mintaqaga Banu Bakr ibn Kilab qabilasi ustiga bordi. Bular kunduzi bilan yashirinib, kechasi yurib borishdi. Banu Bakr ibn Kilab qabilasiga yetib borishdi, hamda ularga to'satdan hujum qilishdi. Hamma qabilalar kutib turishgan edi. Musulmonlar ularning ustiga keladi, ta'zirni berishligi uchun. Ulardan 10 kishi qatl qilindi, qolganlari qochib ketishdi. Ulardan qolgan 50 ta tuya va 3000 ga yaqin qo'yni o'lja qilib, ular Madinaga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ayol va bolalarga tegmanglar degan edi, shuning uchun Muhammad ibn Maslama faqat qo'y va tuyalarni olib Madinaga qaytib keldi. Yo'lda ular qaytib kelayotganda kichkinaga bir hodisa yuz berdi, lekin bu hodisa kichkina bo'lishiga qaramasdan keyingi ta'siri katta bo'ldi. Chunki bu qo'shin qaytib kelayotganda yo'lda uxlayotgan bir odamni ushlab oldi. Asr qilib Madinaga olib kelishdi. Bu kishining kimligini tanishmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bo'lgan hamlaning natijasini aytganda payg'ambarimiz quvondi, hamda asr haqida ham gapirishdi. Ya Rasululloh, bir asrni tutdik, olib keldik dedi. Uni payg'ambarimizning oldiga olib kelganida payg'ambarimiz uni tanidi. Atarifuna mana xostum, kimni ushlab kelganlarni bilasizlarmi dedi. Ya Rasululloh, biz bilmaymiz dedi. Bu Banu Hanifaning sayyidlaridan Sumoma ibn Usol dedi. Banu Hanifa qabilasi 100 ming adadlik, quvvatli, eng kuchli qabilalardan bittasi edi. Edi ana shularning sayyidi Sumoma ibn Usol umra qilgani ketayotgan edi. Va qaytishlikda Muhammadni qatl qilib kelaman degan niyati ham bor edi. Musulmonlar uni tutib olib kelishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni tanib turib, aytdiki, buni masjidda eshigini oldiga bog'lab qo'yinglar va chiroyli muomala qilinglar. Ahsin osa. Yaxshi muomala qilinglar dedi. Ya'ni ko'ring, asr o'zi asrlarga musulmonlar yaxshi muomala qilgan, lekin xususan mana shu kishiga boshqacharoq muomala qilinglar dedi. Sahobalar u kishiga yaxshi muomala qilishdi va ertalab kechki payt oldiga sutapga berishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Sumomaning oldiga keldida unga chiroyli muomala qilgandan keyin ma indaka ya Sumoma. Ey Sumoma, sizda nima bor dedi. Ya'ni menga biror gapingiz bormi dedi. Sumoma aytadi, "Aindi xoyir" dedi. Menda yaxshilik bor dedi. In taqtul taqtul zadam. Agar meni qatl qilsang dedi, ey Muhammad. Xon egasini qatl qilasan dedi. Bu degani, agar meni o'ldirsang, meni urug'im Banu Hanifa qabilasi kelib sizlarga hujum qiladi dedi. Agar meni o'ldirsang, xon egasini o'ldirasan. Va in ta'fu ta'fu an shakir. Agar avf qilsang, kechirsang, yaxshilikni biladigan odamni kechirgan bo'lasan. Va in turid malan fasal minni ma tasha. Agar moli dunyo kerak bo'lsa, xohlaganingcha so'ra dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam indamadi, ketdi. Ertasi kuni uyga kelib payg'ambarimiz yana so'radi. Ma indaka ya Sumoma. Nima gapingiz bor menga dedi. Sumoma misol kechagi gapini qaytardi. In taqtul taqtul zadam. Agar o'ldirsang meni, qon egasini o'ldirgan bo'lasan. Agar avf qilsang, shokir bandani avf qilgan bo'lasan. Agar moli dunyo kerak bo'lsa, xohlaganingcha so'ra. Payg'ambarimiz indamadi. Payg'ambarimiz uni masjidni oldiga bog'latib qo'yishligidan bir maqsadi, niyati bor edi. Musulmonlarning axloqini ko'rsa, musulmonlarning bir-biri bilan qilayotgan muomalasini ko'rsa, masjidda o'qilayotgan Qur'on oyatlarini eshitsa ta'sirlanarmikan degan maqsadda payg'ambarimiz masjidni ishini tagiga bog'lagan edi. Yani ko'ringlar, musulmonlarni faqat til emas da'vat. Musulmonlarning axloqi ham da'vat bo'lar ekan. Tushunarlimi? Bu chiroyli supo bo'lib masjidga kirib namoz o'qib esli bo'lib turib qilayotgan muomalamiz, jahlimiz chiqqanda o'zimizni tuta olmayotganligimiz, yoshlar bir sport o'ynayotganimizda o'zimizni tuta olmayotganligimiz bizi salbiy da'vatimiz bo'lib qoladi. 3-kunchi kun kelib payg'ambarimiz ma'indaka ya sumoma dedi. Nima gapingiz bor ya sumoma dedi. Sumoma kechagi kunlarda gapirgan gapini yana qaytardi. Shunda payg'ambarimiz undan bo'lgan o'zgarishni ko'rmadida avf qilamiz dedi. Qo'yvoringlar buni dedi. Qo'yvorishdi. Qo'yvorishganidan keyin payg'ambarimiz niyat qilganidek ta'sirlangan edi. Sahobalarning axloqidan, muomalasidan, Qur'on oyatlaridan ta'sirlangan edi. Banu Hanifaning sayyidlarining kattalaridan bo'lgan Sumoma ibn Usol islomga kirdi. Bu musulmonlarga juda katta bir muvaffaqiyat, g'alaba edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirganidan keyin Sumoma aytdi: "Ya Rasululloh, men Madinaga kelganimda men uchun sizni yuzingizdan ko'ra yomonroq yuz yo'qdi. Sizni diningizdan ko'ra yomonroq din yo'qdi men uchun. Sizni shahringizdan ko'ra menga yomonroq shahar yo'qdi." Allohga qasam ya Rasululloh, endi bugundan boshlab sizni yuzingizdan ko'ra menga mahbubroq yuz yo'q. Sizning diningizdan ko'ra menga yoqimliroq din yo'q. Sizning shahringizdan ko'ra menga sevimliroq shahar yo'q. Endi iymon keltirgandan keyin gapini qarang. Darro itoat. Mana Na'im ibn Mas'ud iymonga kelib turib payg'ambarimizga iymonini bildirgandan keyin buyuring nima qilay deyapti. Sumoma ibn Usol ya Rasululloh buyuring nima qilay? Meni qo'shinlaringiz, askarlaringiz asir qilib olib kelayotgan paytda men umra qilaman deb chiqqan edim. Nima qilay dedi. Payg'ambarimiz umringizni davom etkazing dedi. Sumoma ibn Usol Banu Hanifaning sayyidi, musulmon, hali Qurayshlar bilmaydi, Makkaga umra qilgani bordi. Sumoma ibn Usol kelganda Quraysh nihoyatda bir iliq kutib oldi, chunki Banu Hanifaning sayyidi keldi. Hamda Sumoma tavof qilar ekan talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bu islomiy talbiya. Mushriklar ham mana shu talbiyani aytishar edi, faqat la sharika lak deb to'xtatmasdan qo'shib qo'yishar edi. Mana shu qo'shib qo'ygani shirk edi. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu va ma malak. Endi mushriklar Sumoma tavof qilayotganda quloq solib turishdi. Talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak dedi, to'xtatib qo'ydi. Quraysh hayron bo'lib, "Ey Sumoma, asobat. Diningdan qaytdingmi?" dedi. Ya'ni bobolaringning dinidan qaytdingmi? deganida bal aslam dedi. Yo'q dedi. Islomda qabul qildim dedi. Banu Hanifaning sayyidi iymonga kelsa, Quraysh uchun bu katta musibat. Uni ushlashda bog'lab qamoq qo'yishdi. Agar bu yurtiga qaytib kelsa, bunga qavmi ergashib Banu Hanifa islomga keladigan bo'lsa, Qurayshga qattiq zarba bo'lar edi. Shuning uchun bog'lab qo'yishdi. Asrda o'tirar ekan Sumoma ibn Usol Banu Hanifaga o'zini yurtiga xabar jo'natdi. Makkaga don jo'natmanglar dedi. Ya'ni makkaliklar boradigan bo'lsa don bermanglar dedi. Yamoma Banu Hanifaning yerlari Yamoma ekinzor edi. Makkaning asosiy don dun oladigan manbai mana shu Banu Hanifaning yeri Yamoma edi. Qavm ularning sayyidini asir qilib qo'yganligini eshitib, sayyidini talabiga labbay deb Makkaga don jo'natmay qo'yishdi. Makkada ocharchilik boshlanib ketdi. Qurayshlar u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi, boshqa don topadigan joy bo'lmadi. Makkada ocharchilik boshlandi. Holi quridi. Ochlik ularni juda qattiq qiynadi. Shunda Sumomani qo'yib yuborishga majbur bo'lishdi. "Ey Sumoma, biz seni qo'yib yuboramiz, evaziga endi sen bizga Makkaga dondun jo'natgin. Sumoma ibn Usonni ozod qilishgandan keyin ham tashqariga chiqib turib aytdiki, Allohga qasam, bir dona ham don jo'natmayman senlarga dedi. To Rasululloh ruxsat bermagunicha. Ya'ni kechagina 10 ming qo'shin bilan payg'ambarimiz ustiga borib, musulmonlarni tang holatda qo'ygan, 13 yil musulmonlarni qiynagan Qurayshni endi tirikchiligi Rasululloh. So'ngra sahobalar bir narsadan hayron bo'lishdi. Xo'p, bular toqqa qochib chiqib ketdi. Qo'ylari, tuyalari qani? Banu Asad musulmonlarni kelishigini bilganligidan tayyorgarlik qilib, qo'ylarini yashirib qo'yishgan edi. Asir olingan boyagi kishini so'roqqa tutishganida u aytdiki, agar meni ozod qilib qo'yib yuborsanglar, men sizlarga ko'rsatib qo'yaman qayerdaligini. Sahobalar rozi bo'lishdi. Uni orqasidan borishdi, u yetalab ketdi. Juda uzoq masofa yurishdi. Sahobalar u kishini qilayotgan ishidan shubhalanib, sen bizni pistirma bor joyga olib ketyapsan deb yana so'roqqa tutishdi. Yo'q, mana tog' orqasida dedi. Haqiqatan uni gapiga ishonib odam yuborilganida ana shu vodiyda Banu Asad qabilasining qo'ylari va tuyalari, chorvalari yashirilgan edi. Ularda barchasini olib, Ukosha ibn Muhsin roziyallohu anhu Madinaga qaytib keldi. Mana shu 5-yil yili bo'lgan ishlardan Banu Luhyon g'azovi. G'azov bilan Sariyani farqiga yani takrorlab qo'yamiz. Payg'ambarimiz qatnashgan jang g'azov deyiladi. Payg'ambarimiz o'zi qatnashmasdan sahobalar yuborgan jang Sariya deyiladi. Banu Luhyon qabilasini Xandaq aloqasi yo'q edi. Lekin bularni avvalgi bo'lgan bir ishga aloqasi bor edi. Bu Ma'ur Rojiy fojiasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan 6 kishini ular yolg'on va'dalarni berib olib chiqib ketib qatl qilgan edi. Mana shu Banu Luhyon mana shu ishda qatnashgan edi. Bularni ta'zirini berish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 200 kishini to'pladi va o'zi bosh mana shu g'azovatga chiqdi. Payg'ambarimiz 200 kishisi bilan 200 mil masofa bosib borishdi. Banu Luhyon Makkaga yaqin bo'lgan joyda yashashar edi. Payg'ambarimiz janubdagi qabilaga chiqar ekan, janubga yurmasdan shimolga yurdi. Toki shimolga 40 milga yaqin masofa yurgandan keyin odamlar musulmonlar shimolga qarab ketyapti degan gap tarqagandan keyin payg'ambarimiz burdida qo'shinini janubga qaytarib olib keldi. Lekin Banu Luhyon nihoyatda bir hushyor bo'lganligidan, qattiq qo'rquvda bo'lganligidan ularga bu hila musulmonlarga foyda bermadi. Ular kelguncha ular bu narsadan xabar topgan edi. Doimiy suratda otilon kuzatib turishar edi. Musulmonlar yetib kelguncha qochib ketishdi. Payg'ambarimiz Banu Luhyon yerida 2 kun turdi. So'ngra mana shu joydan mana Makkaga yaqin joyga kelishdi musulmonlar birinchi marta. Mana shu 5 yil ichida birinchi marta Makkaga yaqin joyga kelishdi. Usofon degan vodiyga joylashdi musulmonlar. Mana shu vodiydan turib payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni 10 kishiga boshliq qilib Makka hududiga borib kirishligini buyurdi. Abu Bakr Siddiq Makka hududiga kirib bordi va ortiga qaytib ketdi. So'ngra payg'ambarimiz ortiga qaytishga buyurdi. Yo'lda qaytishda payg'ambarimiz mana shu Ma'ur Rojiy fojiasida shahid bo'lgan sahobalarni qabrini oldida to'xtab, ularning haqlariga duolar qildi. So'ng qo'shin yana Madinaga qarab jildi. Yo'lda payg'ambarimiz qo'shinni to'xtashga buyurdi. Qo'shin to'xtadi. Bir eski qabrni oldiga payg'ambarimiz o'zi borib turib qattiq yig'ladi. Qattiq yig'ladiki, sahobalar payg'ambarimiz bunaqa yig'laganini ko'rishmagan. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaytib kelgandan keyin Umar roziyallohu anhu, ya Rasululloh, avvallari hech qilmagan ishingizni qildingiz. Eski qabrni oldiga borib qattiq yig'ladingiz. Bu kimning qabri edi deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Allohdan onamni qabrini ziyorat qilishlikka izin so'radim, Alloh izin berdi. Bu onamni qabri dedi. Onamga istig'for aytishlikka Allohdan izin so'ragan edim, Robbim izin bermadi dedi. Farzandni onaga bo'lgan rahmati meni yig'latdi dedi. Onasi Muhammad alayhisolamning dinida bo'lmasligiga qaramasdan, mushrik bo'lganiga qaramasdan payg'ambarimiz onasini haqiga istig'for aytmoqchi bo'ldi, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Birodarlar, otalarimizga, onalarimizga, bobolarimizga istig'for aytishlikdan biror man qilganmi biz? Biz o'tgandan keyin farzandlarimiz haqqimizga istig'for aytsa, Alloh qabul qilmayman degan joyi bormi? Lekin biz haqqimizga istig'for aytsa ham qabul qiladi Alloh farzandlarimizdan. Va biz aytsak ham Alloh qabul qiladi. Ibrohim Halilulloh otasining haqqiga istig'for aytganda Parvardigori man qildi. Mushrikka istig'for aytishi mumkin emasligini bilgandan keyin Ibrohim alayhissalom istig'for aytmadi. Payg'ambarlar qaysinisi otasiga, qaysinisi onasiga istig'for ayta olmayapti. Ozgina mulohaza qilaylik. Endi biz o'tib ketgan ota-onalarimiz, hech ahrovolarimiz haqqiga istig'for aytib Allohga duo qilamizmi? Esimizdan chiqmasin. Biz har namozimizda Robbighfirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob deb duo qilar ekanmiz, bizga ham duo qilishadi o'tib ketganimizdan keyin. Mana shu yili 5-yil sodir bo'lgan hodisalardan G'oba g'azoti yoki G'azvatu Zulqird deyiladi. G'atafon sayyidi Uyayna ibn Hasanning o'g'li Fuzora Madinaga hujum qilishida xohladi. Lekin hujum qilgani qo'rqdi. Madinani atrofidagi bir joyni qasd qilib, bir to'p qo'shini bilan kelib, dehqonlar ishlab turgan joyida kelib dehqonlarga hujum qildi va ulardan bittasini o'ldirdi. Qolgan dehqonlar qochib ketdi. Bular g'atafonliklar o'ldirgan kishining ayolini asir olishdi. Shu yerda bor tuyalarni o'lja qilishdi, orqalariga qochib ketishdi. Tirik o'lgan kishi Abu Zar G'ifforiyning o'g'li edi. Qolgan dehqonlar Madinaga qochib ketar ekan, Madinaga kirib ketishayotganida Salamat ibn Akva roziyallohu anhu yo'liqib qolishdi. Salamat ibn Akva tuya minib kelayotganida ulardan kelishligini sababini so'raganida ular aytishdi. Ana bunday ish bo'ldi deganda tuyasini mindirdida borib Rasulullohga xabar berdi, o'zi piyoda otliq qo'shin orqasidan quvib ketdi. Birodalar, Salamat ibn Akva roziyallohu anhu rivoyatlarda otdan tezib yurgan ekan. Mana shu g'azotda shu u kishining shu xususiyati ko'zga ko'rindi. Piyoda yugurib qo'shinga yetib bordi orqasidan. 7-da bu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga boyagi dehqonlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alfaza alfaza deb qichqirdi. Sahobalar yig'ilishdi. Said ibn Zayd boshligida bir to'p otliqlarni payg'ambarimiz tezda orqasidan boringlar, orqalardan biz qolgan qo'shin bilan boramiz dedi. Payg'ambarimiz 700 kishini jamladi. Endi albatta 700 kishini tartibga keltirib chiqish vaqt kerak. Birinchi bo'lib Salamat ibn Akva ketyapti dushman orqasidan. Ikkinchi bo'lib Said ibn Zaydni otliqlari, orqasida payg'ambarimiz. Salamat ibn Akva roziyallohu anhu piyoda quvib yetib bordi. Ularga yetib borganda kamon bilan ularni o'qqa tutib qoldi. Ular to'xtab Salamaga hujum qilishdi. Qo'shuvda qochib ketdi, yana yetisha olmadi. Buni tashab qo'yib ketishyapti, yana orqasidan boribdi, yana kamon otishni boshladi. Bir necha marta shuna qilib qo'shinni kechiktirdi. Oxiri g'atafonliklar aytishdi, bu qilayotgan, ya'ni bu kishi qilayotgan ishni orqasida qo'shini kelayotgan odam qiladi. To'xtamaylik hammamizda turib, to'rtta otliqni qoldirib Salamat ibn Akvaga qarshi o'zlari safarini davom etkazishdi. Salamat ibn Akva ular bilan turganida Said ibn Zayd otliqlari ham yetib kelishdi. Bu otliqlardan biri sheriklarni kutmasdan 4 kishiga o'zi hujum qilganida uni mushriklar qatl qilishdi. Abu Qatoda roziyallohu anhu tashlandida qo'shini bilan Uyayna ibn Hasan al-Fuzori G'atafon sayyidini ikkinchi o'g'lini qatl qildi. Bu Fuzora boshlab kelganida Uyaynaning o'g'li. Bu o'lgan Habib ibn Uyayna edi. O'ldirdi. Odatda o'zi o'ldirgan, yakka-mayka olishib o'ldirgan kishini narsalari o'ljaga olinardi. Lekin Abu Qatoda shoshilganidan nariyalarda quvishlik uchun ustidagi kiyimini yechib turib, haligi maqtulni ustiga yopib qo'yib, bu meniki degandek quvib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 700 kishi bilan kelganida qarasa, bir odam yotibdi, ustida Abu Qatodaning kiyimi. Sahobalar Abu Qatoda shahid bo'libdi deyishdi. Hali ochmasdan turib. Payg'ambarimiz yo'q. Bu Abu Qatoda qatl qilgan mushrik. Ochib berishida haqiqatan Abu Qatoda roziyallohu anhu tirik, u qatl qilingan mushrik. Payg'ambarimiz 700 kishi bilan yetib kelganida Salamat ibn Akva bo'yiga shijoati bilan yugurib ketdi. Yo Rasululloh, menga 100 ta odam bering dedi, quvib yetib olamiz hammasiga dedi. 100 ta odam bering menga dedi. U kishi haqida aytadi payg'ambarimiz: "Huwa khayru rijalatina Salamat ibn Akva" dedi. Salamat ibn Akva bizning kishilarimizning eng zo'rlaridan dedi. Payg'ambarimiz aytadi: "Ey Salama, bo'ldi, tek qo'ying ularni." Çünkü özlerini yeri yetip alıştılar. Endi 700 kişi yengil tergeli bilen çıkkandı. Gatafanlıyla da 10 bin askeri var. Onlar bilen cenk kılıçlık doğru bulması. Sonra ortaya kaçışlıkça Peygamberimiz buyurur. Asıl olingan ayol tunda tüyelerini aldı ki barışlıkçı yol taptı. Taptı da bir tüyanı çöktürmek için tüye çöktü. Tüyanı mindi. Tüye oradan durdu. Endi Gatafondan Madinaga qaytib kelish kerak. Masofa juda katta. Yo'lni bilmaydi, nima qiladi? Parvardigor deydi. O'zing yo'l ko'rsatib turib, tuyani turtiydi. Tuya qo'zg'alishi aytadiki, Parvardigor deydi, nazr qiladi, qarang, nazr. Agar meni omonlikka yetkizsang, mana shu tuyani so'yib senga qurbonlik qilaman deydi. Haqiqatan Alloh duosini ijobat qilib, bu ayolni tuya to'xtamasdan to'g'ri Madinaga olib keldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ya kutulup gelenden ki ya Resulallah ben bana bunu nazırlık koyuyordum. Ne makliydi o da? Subhanallah dedi. Bir ise mecazaydıya. Kıyan mükafatı ne kadar yaman koptu ya. Seni kutkara vabkesin üstünü soyamam dedi İsa'ma dedi. Ondan taşkara bu diyor seni kim hasta dedi. Özünü ki bu megen nasadan nazır kılıçlığı yok dedi. Yani Gatafanlıların bana şu kıyan hücumudan hala ham Araplar Madinaga hücum kılıçlıktan ümidvar ekenliği malum oldu. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.